እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓሪ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ከዓ ብሳተላይት ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 1 ክሳብ 1 ፈርቓን ይመሓላለፉ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 19 ለካቲት 218 ወይ ከዓ 12 ለካቲት 2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ልዕሊ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ካብ መቐለ ሒዝናትኩም ክንቀርብ ኢና። ፍሉይ መደብና ካብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት መፍትሒኡን ዝምልከት ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቐኒኹም ዜና እንሆ። ምስ ሕቶ መንነት ወልቃይት ብዝተታሓዘ ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውድን ካልኦት 10 እሱራትን ሎሚ ተፈቲሖም። ኣብ ጎንደር ቅድሚ ሎሚ ምስ ዝነበረ ህውከት ብዝተታሓዘ ተኸሲሶም ካብ መንጎ ዝነበሩ 35 ሰባት ድማ ናይቶም 32 ክቋረፅ ተገይሩሎ ክብሉ ጠበቆኦም ገሊፆም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጎንደር ናይ 3 መዓልታት ንግዲ ንመጓዓዝያን ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ሎሚ ጀሚሩ ክብሉ ንበርቲ ገሊፆም። ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሎሚ ማሲኦም ተፈቲሖም ናብ ገዛኦም ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎም ሓደ ኣባል ቤተሰቦም ገሊፆም።
መንገድ ተዘግቶ ኣሁን ፖሊስ ሃይል ተከፍቶ ወደ ቤት እየገባን ነው። እጅግ ላት ካለ በስታ
መንገዲ ተዓፂና እዩ ነይሩ። ብሓይሊ ፖሊስ ተኸፊትሉና ናብ ገዛ ንኣቱለና ኣዝዩ ዝለዓለ ደስታ እዩ ይብሉ እዞም ኣባል ቤተሰብ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጎንደር ናይ 3 መዓልታት ስራሕ ንግድን መጓዓዝያን ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ተጀሚሮ ክብል ሓደ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊጹሎም።
ምንም ነገር እንቅስቃሴ ነው፣ በግር እንቅስቃሴ ብቻ ነው። ተሽከርካሪ ፖሊስ፣ አምቡላንስ ላይ የመንግስት የጸጥታ መስተዳደር መኪኖች የሚንቀሳቀስ የግል ሱቆች ምናምን እንደተዘጉ ነው። እና
ዝኾነ ምንቅስቃስ የለን። እግረኛ ጥራእዩ ዝንቀሳቀስ መኻይን ናይ ፖሊስ ኣምቡላንሳትን ናይ መንግስቲ ኣካላት ፀጥታን ጥራየን ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ውልቃ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂሎ ዘይከፈትኩም ተባሂሎም ምልክት ክግበረሎም እውን ውዒሉ ኣሎ። እቲ ኣድማ ዝተፀውዐ ኣመራርሓ ህወሓት ይውረድ ብዝብል ሕቶ እዩ። እቲ ኣድማ እውን ብዝተበተነ ወረቐት ተፀዊዑ ይብል እዚ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ ከተማ ጎንደር። ብካልእ ወገን ኣብ ከተማ ጎንደር ተላዒሉ ምስዝነበረ ተቃውሞ ብዝተተሓሓዘ 35 ሰባት ኣብ ዝተኸስሉ መዝገብ ናይቶም 32 ክሶም ቋረፅ ከሎ ናይ ክልተ መነኮሳት ዋልድባን ሓደ ውልቀ ሰብን ክስ ከምዘይተቋረፀ ጠበቆኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ሎሚ ኣብ ዝነበረ መጋባእያቶም መነኮሳት ሃይማኖታዊ ክዳውንትና ከነውፅእ ተቐጥቂጥና በደል ወሪድና ክብሉ ነቲ ቤት ፍርዲ ከም ዝጠርዑ እቶም ጠበቆኦም ወሲኾም ገሊፆም ይብል ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረጋግአ ሰላምን ዴሞክራሲን ለውጢ ክመፅን ኩሎም ወገናት ሓቢሮም ክሰርሑ ወሃቢ ቃል ጉዳያት ርክብ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ሓቲቶም። ንህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልክት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን ምውራድ ኣብቲ ሃገር ኩነታት ምትእምማን ከም ዝፈጥር ብምሕባር ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ዝተባሃሉ ኣወንታዊ ለውጥታት ሙሉእ ብምሉእ ክቕፅሉን ነቲ ሓድሽ መንግስቲ ኣገደስቲ ምዃኖም ሓቢሮም። እቲ ቅልውላው ሰላማውን ዘላቕ ፍታሕ ንምሃብ ሰበ ስልጣን፣ ተቃወምቲ፣ መራኸቢ ብዙሃን፣ ሲቪል ማሕበራት ብሓፈሻ ኩሎም ሰብ ብፅሒት ተኻፈልቲ ዝኾኑሉ ሃናፂል ብምክያድ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ዳግም ምእዋጁ ነቲ ሰላማዊ ስግግር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ከም ዝኾነ ዝሓበረ እዚ መግለፂ እቲ ኣዋጅ ንሓፂር እዋን ክኸውን ኣብ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰፍር ሰብኣዊ መሰላት ዘይጥሕስን ናይ ዓመፅ ተግባር እውን ክወግድ ከም ዘለዎን ኣመልኪት ኣለዎም። ኢትዮጵያ ኣጋጢሞምዋ ዘለዉ ፈተናታት ብህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ክፍትሑ ከም ዘይኽእሉ ዩናይትድ ስቴትስ ስግኣታት ትገልጽ ኣላ። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ መበገሲ ብምግባር እስክንድር ፍሬው ንወሃብ ቃል ኒኮላስ በርነት ኣዘራሪቡ ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ሊኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት መሻርክቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ እዋን ሓደጋ ኣይተሰማምዓትሉን። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብተሪር ከም ዝቃወሙ ኣፍሊጡ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ኒኮላስ በርነት
ኢትዮጵያ ኣጋጥሞማ ዘለዉ ፈተናታት ብዝሓሸ ዝፍትሑ ብናይቲ ሕብረተሰብ ምሉእ ተሳትፎ ብናይ ኩሎም ኣረኣያትን ኣተሓሳስባታትን እዩ። ሰባት ብግልፅን ሃናፂ ብዝኾነን ሓሳቦም ዝገልፅሉ ምሕደራ ዝሓትት እዩ። ነዚ ኣብ ህፁፅ ኣዋጅ ምእታው ኣፀጋሚ እዩ።
እዚ ዳሕራዋይ መግለፂ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብወግዒ ካብ መንጎ ዝተገልፁ ሕይል ዝበሉ ኣፈላለያ ትጥቀስ እዩ። እቲ ውሃቢ ቃል ብወገኑ መርገፆም ብዕሊ ካብ ምውፃእ ንድሕሪት ኢሎም ከም ዘይፈልጡ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነቲ እዋናዊ ፀገም ንምፍታሕ ኣድላይ እዩ ይብል። ኣብዝ ሓለፈ መወዳእታ ሰሙን መግለፂ ዝሃበ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ሲራክ ፈርጌሳ እቲ ኣዋጅ ዝወፀ ንፀገማት ብስሩዕ ኣገባብ ምፍታሕ ስለ ዘይተኽእለ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ።
መንግስት እነኚህ ችግሮች ባለፉት ወራቶች በተለያየ መልክ ለመፍታት ጥረት አድርጓል።
መንግስቲ ነቶም ፀገማት ዝተፈላለዩ መንገድታት ንምፍታሕ ፈቲን እዩ። እንተኾነ እቲ ኩነታት ካብ ምምሕያሽ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቃየሩ እቲ ፀገም ከም ዝቐፀለ ኢና ክንርኢ ክኢልና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዝኣወጆ ህፁፅ እዋን ንዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ዝሃቦ መብርሂ የለን።
ኣብ ቀረባ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሰለስተ መዓልታት ልዝብ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝተሳተፉ ሓለፊ ርክባት ወፃኢ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣቶ ዓብዱራሕማን መሪል እዚ ልዝብ ክልቲኦም ወገናት መርገፅታቶም ዘንፀባረቕሉ ግን ኣብ ጭቡጥ ስምምዕ ዘይተበፅሐሉ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ቀጻሊ ልዝብ ኣብ ቀረባ ከም ዝካየድ ተሓቢሩሎ መዓልቲ ግን ኣይተወሰነን። ብዛዕባ እቲ ልዝብ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝተገልፀ ነገር የለን ይብል ፀብጻብ ዳዊት ገልሞ። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዞባ ሲዳማ ፖሊስ ወረዳ ቤንሳ ኣሸበርቲ ኣሳፊርኩም ናብ ከተማ ኣእትኹም ብዝብል ንክልተ ሰባት ምእሳሩ ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ኣፍሊጡ ካብ መንግስቲ ርእቶ ንምሃብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይፈተነን። 11 ለካቲት መዓልቲ ሰማዕታት ኢትዮጵያ ሎም ማዓንቲ ኣብ ኢትዮጵያን ዙርያ ዓለም ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ከምዛ ሎም ማዓንቲ ቅድሚ 81 ዓመታት ፋሽስት ወራሪ ጣልያን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡ ንልዕሊ 30,000 ንጹሃን ሰባት ብግፍዒ ዝጨፍጨፈሉ መንግስቲ ጣልያን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካሕሳ ክኸፍል ዝብል ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ዝሓዙ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከተማታት ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየዱ ኣለዉ ብመሰረት ኣተሓባበርቲ ናይቶም ሰልፍታት። ብካልእ ዜና መበል 43 ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተኸቢሩ። መንግስቲ ማዕኸናት ዜና ከም ዝገለጾ ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኸብረ በዓል ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ኣዳራሽ ሓውልቲ ሰማዕታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ መበል 43 በዓል ምስረታ ዝኽበረሉ ዘሎ እቲ ውድብ ንባዕሉ ብዕምቆት እናገምገመ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ክብሉ ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ገለ ከባቢታት እተሃገር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ብሄራዊ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ምውጋዝ ጥራሕ ከይኮነስ እዞም ወገናት ካሕሳ ዝረኽብሉ ክስራሕ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ዘጥፍኡ እውን ብሕጊ ክሕተቱ ምስ ፌደራል መንግስቲ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣሉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባታት ይክሰቱ ዘለው ናይ ህውከትን ዕግርግርን ምንቅስቃሳት ዝበልዎም ንምቁፅፃር ዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ንምትግባር ምርብራብ ክግበር ኢሉ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቀዳለምቲ ብሽክለታ ኣብ ሻምፒዮና ኣፍሪካ 2018 ዓብ ላሊ ዓወታ መዝጊቦም። ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ መዛዘሚ ውድድር ካብ ኤሊት ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ቀዳማይ ብምውፃእ ሻምፒዮና ኣፍሪካ 2018 ኮይኑ ኣሎ። ዊንታ ኪዳነ ሒዛሎ።
ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መዓልቲ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪካ 2018 ብትሕቲ ዕድመ ብደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ኤርትራዊ ቢንያም ሃይሉ፣ ካልኣይ ቶማስ ዮሴፍ፣ ሳልሳይ ሃገር መስፍን ብምዃን ክዕወቱ ከለዉ ብትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ደሲት ኪዳነ፣ ካልእቲ ኢትዮጵያዊት ፃድቃን ካሳሁን፣ ሳልሰይቲ ኢትዮጵያዊት ሳይድ ሃይሉ ተዓዊተን። ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤሊት ድማ ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ብስራት ገብረ መስቀል፣ ካልእቲ ኢትዮጵያዊት ፀጋበይን፣ ሳልሰይቲ ኤርትራዊት ሞሳና ደበሳይ ኮይነን ተዓዊተን። ኣብቲ ዓርቢ ዝተኻየደ ውድድር ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ውልቂ ግዜ ድማ ቀዳሜይቲ ኤርትራዊት ደሲት ኪዳነ፣ ኢትዮጵያዊት ፃድቃን ካሳሁን ካልእቲ፣ ሳልሰይቲ ድማ ሳይድ ሃይሉ ክዕወታ ከለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ፣ ሩዋንዳዊ የቬኑ ኩሪዚዛ ካልኣይ፣ ኤርትራዊ ናታ መድሃኒ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም። ብተመሳሳሊ ብደቂ ኣንስትዮ ኤሊት ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ሙሳና ደበሳይ ኢትዮጵያዊት ሰላም ኣመኻኻሊእቲ እየሩ ገብሩ ሳልሰይቲ ክዕወታ ከለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ኤሊት ድማ ቀዳማይ ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ሩዋንዳዊ ዥን ቫስኮ ካልኣይ ጆሴፍ ኣረዩ ድማ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣብዚ ዓርቢ ዝተካየደ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኤሊት ውድድር ቀዳሞት ኮይኖም ዝተዓወቱ ሙሳና ደበሳይን መክሰብ ደበሳይን ክልቲኦም ኣሕዋት ምዃኖም ታሪካዊ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብቲ ረብዕ ዝተካየደ ቀዳማይ መዓልቲ ውድድር ብትሕቲ ዕድመ ብደቂ ተባዕትዮ ኤርትራ ቀዳሚቲ፣ ሩዋንዳ ካልእቲ፣ ኣልጀርያ ድማ ሳልሰይቲ ብምዃን ክዕወታ ከለዋ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢትዮጵያ ቀዳሚቲ፣ ኤርትራ ካልእቲ፣ ሩዋንዳ ሳልሰይቲ ብምዃን ተዓዊተን። ብተመሳሳሊ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራ ቀዳሚቲ፣ ሩዋንዳ ካልእቲ፣ ናሚብያ ሳልሰይቲ ክኾና ከለዋ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ሩዋንዳ ቀዳሚቲ፣ ብሩንዲ ድማ ካልእቲ ብምዃን ተዓዊተን።
ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ።
ኣመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዝምልከት ካብ መቐለ ክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዝሓዘ ፀብጻብ ኣለም ፍስሃ እዩ። ይስዕብ
ደካቲ 9/2010 ዓ.ም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ህፁፅ ኣዋጅ ኣውጅ ኣሎ። ገለ ዩኒቨርሲቲ ካብ ከተማ መቐለ ከመይ ከም ዘርእይዎ ንምፍላጥ ኣዘራሪቡ ኣለኹ። ክልቲኦም ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ እዮም፣ መምህራን ፖለቲካል ሳይነስ እዮም። ኣቦ መንበር ዓረና ኣብርሃ ደስታን መምህር ፖለቲካን ተመራማርን ማሕር ዮሃንስን እዮም። ፈለማ ኣብርሃ ደስታ፣ እቲ ተኣውጅ ዘሎ ህፁፅ ኣዋጅ ኣገዳሲ ዶ ትብል?
ኣድላይ ኣይኮነን ኣብዘይ ሰዓት እዩ ነቲ ተላዓሉ ዘሎ ሕቶ እውን ዝምልስ ኣይኮነን። ሓደ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ክእወጅ ከሎ ንህዝቢ ድሕንነት ኢልካ ዝግበር እዩ። ኣብቲ ሕዚ ግዜ ተፈጢሩ ዘሎ ግን ህዝቢ እዩ ፀረ እቲ ገዛ ፓርቲ ዓሚፁ ዘሎ። ስለዚ ህዝቢ ብዝዓመፀ ነቲ ዓመፅ ጠጠው ንምባል ኣዋጅ ኣይእወጅን። ምክንያቱ ህዝቢ መንግስቲ ውረደለ ኢሉ ናይ ምሕታት መሰለ ኣለዎ፣ እሱራት ይፈትሐሎ ኢሉ ናይ ምሕታት መሰለ ኣለዎ። ኣጠቃላሊ ናይ ህዝቢ ሕቶ ይምለስ እምበር ብኣዋጅ ጌርካ ኣይዕፈንን። ነፃነት ምሃብ ዓፈና ምውጋድ ዘድልቲ ኮይኑ እውን ስልጣንካ ንህዝቢ ምርካብ እምበር ነቲ ዓፈናስ ብዓፈና ምምላስ ኣየድልን፣ መፍትሒ እውን ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣይኸውንን እውን።
ኣብርሃ ገለ ርእቶ ሃብቲ ግን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ናይ ተጋሩ ንብረትን ሂወትን ብጥቃዕቲ ይበፅሕ ሰብት ነዚ ክዓግት ይኽእል እዩ። ስለዚ እዋናዊ ዝብሉ ለዎ ሞ ንስኻ ነዚ ከመይ ካትርዮ?
ፅቡቅ ናይ ብዙሓት ተጋሩ ንብረቶም ወዲሙ እዩ፣ ሂወቶም እውን ጠፊኡ እዩ። እዞም ተጋሩ እዚኦም ኣደዳ መጥቃዕቲ ዝኾኑ ዘለው ብምክንያት ህወሓት ብምክንያት እቲ ሕማቅ ኣሰራርሓ እዩ። እቶም ናይ ኢህወደግ ወታደራት ይኹኑ ፖላዊስ ኣብቲ ህዝቢ ብዘውፅሕዎ በደል እዩ። ስለዚ ህወሓት ወይ ኢህወደግ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ በደል ተዘየብፅሕ ነይሩ ተጋሩ እዮም ተጠቅዑ ነይሮም። ምክንያቱ ተጋሩ ኣብ ኦሮሚያካብ ዝቕመጡ 45 ዓመታት ዝገበሩ እዮም። ስቃዕ ሕዚ በደል በፂሕቦም ይፈልጥንና ተጋሩ ንኸይጥቅዑ ኢህወደግ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ዝገብሮ ዘሎ በደል ጠጠው ከቢል ኣለዎ እምበር ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ስለተኣወጀ ንግዚኡ ክረጋጋዕ ይኸውን፣ ግን ፀኒሑ ክምለሱ እዩ። እንደገና
ኣብርሃ እንድሕር ናይ ስርዓት ፅልኢት መብገስ እንተኮይኑ በሊካ መጥቃዕቲ ናይ ትግራዋይ ንብረት ናይ ትግራዋይ ህወት ጥራይ ዘድህብ ዝብል ርኢቶ ኣሎ ሞ ታሰብ ኣለካ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። መጀመርያ እቲ ስርዓት ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሶም ፅይዎ። ስለዚ ምስ ህዝቢ ትግራይ ለተሓሕዝ ነገር ነይርዎ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕዚ ግዜ ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣይኮነን። ይህ ወደግ ንባዕሉ ስልጣን ክብል ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ እዮም ኢሉ እዩ ዝዝምር። ስለዚ ንሳቶም እውን እዚኣ ካብታ ናይ ይህ ወደግ ዝዛረባ ዘረባ ወሲዶም ንህዝቢ ትግራይ ምውቃዕ ማለት ንህወሓት ምውቃዕ ማለት እዩ፣ እቲ ስርዓት ክዳኸም እዩ ዝብል ዝተሰሓሓተ ኣመላካክታ ኣለዎ። ኣብኡ እውን ነቲ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ምንቅስቃስ በተለይ ዝቃወሙ ደቂ ኦሮሞ እውን ተቆዖም እዮም። ኩሉ ነቲ ስርዓት ይድግፍ እዩ ተባሂሉ ዝተገመተ ዝተጠርጠረ ጥቕዓት ይወፅሖ እዩ። ኣብ ኦሮምያ ኮ ብዙሓት ደቂ ኦሮሞ ንተጋሩ ከይውቅዑ ፅላል ሂቦም ሓብሒቦም እዮም፣ ዋላ ኣምሓራ ክልል እውን እንተኾነ። ስለዚ ንዓብ ክላዓል ተሎ፣ ረብሻ ክላዓል ተሎ፣ ስርዓት ኣልቦነት ክላዓል ተሎ ኩሉ ሰብ ጥቕዓት ይወፅሖ እዩ። እና ብዙያት ምክንያታት እዮም ጥቕዓት ዝበፅሖም ዘሎ። ትጋሩ ዝጥቅዕሉ ዘለዎ ግን ህዝብን መንግስትን ሓደ ጌርካ ምርኣይ ናይ ፖለቲካ ኣመለካኸት ጉድለት ዝፈጠሮ እዩ። ኣነ እውን ብጣዕሚ ይመስግን።
ማሕር ዮሃንስ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ህፁፅ ኣዋጅ ዝኾነ ሃገር ክዝእወጅ ኩለን ሃገራት እውን ዳርጋ ኣካል ናይ ሕገ መንግስታዊ ፕሮቪዥንስ ገይሮም እየን ሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወደቕ ከላ ሃገርን ህዝብን መቕፃል ናብ ዘይክእልሉ ምዕራፍ እንተበፂሖም ብተፈጥሮ ይኹን ሰብ ስራሕ ህፁፅ ኣዋጅ ክእውጅ ይግደዱ ማለት እዩ። ሰብ ስራሕ ንብሎ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾኑ ሓይልታት ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ እንተስ ስልጣን ንምድላይ ድን ጥቕዓት ንምፍፃም ሓደጋ ከብፅሑ ከለዉ ሀገራት ናይ ግድብ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ እውጃ ማለት እዩ ዘሰም ኣባና ድማ ዋላ መልክዑ ፍልይ ዝበለ እንተኾነ ካብቲ ጉቡእ ሕገ መንግስታዊ ኣካየዳ ወፃኢ ኣብዛ ሃገር ምንዓባት ክህሉ ዜጋታት ዘርኢ መሰረት ገይሮም ክጥቅዑ ንብረቶም ክወድም ናይ ዜጋታት ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ ዝመስል ኣብ ኢድ ሓላፍነት ዘይስምዖም ሓይልታት ክወድቕ ከሎ መንግስቲ ናይ ግድን ስርዓት ከኽብር ክኽእል ኣሎ በቲ ንቡር ስርዓት ዘኽብረሉ ሕጊ ዘኽብረሉ ኣካየዳ ምኽባር እንተኣብይዎ ድማ ናይ ግድን እዩ ናብ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ክትኣቱ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ዜጋታት ኣብ መንግስቲ ብኣጠቃላሊ ኣብ ሕጊ እምነት ይስእኑ ሞ ናብ ነብሰ ምክልኻል እዮም ዝኣትዩ እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብታሪክ ንሰምዖ ናብ ሕድሕድ ኩናትን ምውድዳእን ከዓ ትኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንምትራፍ ሃገር ንምድሓን ህፁ ግዜ ኣዋጅ ክእወጅ ግድን እዩ ዝኸውን
ብጣዕሚ ደመስግን ቀሊለ
መስግና ነሩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብፍሉይ ምድላው ናክንሓልፍ ኢና ነቲ ኢትዮጵያ ትርከበሉ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ጠንቁን ሳዕቤኑን ኣመልኪትና ነካይዶ ዝቀነና ክትዕሎም ክንዛዝሙ ኢና ምሁር ሕግን ሕገ መንግስትን ኣቶ ሙልጌታ ኣርጋው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ስብሓት ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ገዛኢ ፓርቲ ሕወሓት ወይ ህወደግ የማጋይሽና ሙልጌታ ኣርጋዊ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ንምትእትታው ግዜ ኣኺሉ ይኽብል ከሎ ኣቶ ስብሓት ገብረ እግዚኣብሄር ግን ፀገም ኣፈፃፅማን መሪሕነት ድንበር ናይ ፖሊስን ሕገ መንግስትን ፀገም ይብልናን ባህሊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም ናብ ኣቶ ስብሓት ክንሓልፍ
ሕዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም የለን ይብልክናነ ፀገም ኣሎ ኢትዮጵያ መኖ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝናዕበሉ ብዴሞክራሲ ናይ ብዙሕ ተመክሮ ዓመት ዘለዎም ህዝብታት እውን ፀገም ኣሎ እዩ ስለዚ ንሕና ደና ንፈትሮ ተኣምሩ እውን የብሉን ፍፁሞ ዝኾነስ ካበይ ዓለም ይክመፁ ኣበይ ሞ ተራእዩ መኻላት ኣለውና ናምላእናዮም ናተዛተና ናተቃለስና ንከይድ ኣለና መንግስቲ እውን ከምኡ ይብል ዘሎ መዓት የማን ፀጋምን ብድሆታትን ፀገማትን ኣለዎ እዮም ከጋጥምዎ ይኽእሉ እዮም ርእሰመዳዊ ስርዓት እዩ ናብ ፈተና ከኣት ይኽእል እዩ ሰብ ብመሰረቱ
ስብሓት እቶም ባይታት ዝፀንሐ እውን ናብዚ ሎሚ ዘለና ይቕልውላው ካብ ኣብፅሐ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ መሰረታዊ ለውጢ ምትእትታዊ ይህቡ እተን መሰረታዊ ለውጥታት ኢለ ዝኣምነለን ኢሉ ድማ ሙልጌታ 4 ነጥብታት ገሊጹ ኣሎ ብመንፅር እዚአን እቲ መንግስቲ ካብ ልቡ ተጊህቡ ዝንቀሳቐስ ዘሎ መሲሉ ኣይስማዕነን ንዘን ዝጠቐስክዎን ሓደአን እውን ኣይተግበረን ኢሉ እሞ ኣንፈትፍታሕ ብናትካ ረኣእያ እንታይ ክኸውን ኣሎ ኢኻ ትብል
መንግስቲ ሓደ ዝኣተዎ መፅባዓ ዱራዊ ክገብር ኣለዎ ንልዕልና ሕጊ ክሸማገል የብሉን መንግስቲ እዚአን እዮም እዚአን ክገብረ ንድሕል ክኢሉ ኩሉ ፀገማት ክሓልፈ ይኽእል እዩ እምበር መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ሓሸወ ብዙሕ ዘድለ ይመስልና ንከምናተ የምለት መንግስት ውን ፀገም የብሉ ሓፍ ኣብዘይወፃዓ ዓዘቕቲ ከኣት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክገብር ተኽኢሉ ማለት እዩ
ኩሉ ኢትዮጵያዊ ይሳተፍ ክብል ከሎ ሙልጌታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝብታት ሃገርና እያ ዝብልዎ ዓዲ እምበር ኢህወደግ ጥራሕ ወይ ኣባላት ኢህወደግ ጥራሕ ዝውንንዎ ሃገር ክትከውን የብላን ይብል እሞ ርእቶ ሃበላ
ካብ ሰሜን ይኹን ምዕራብ ይኹን ደቡብ ይኹን ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዓዲ ስለዝኾነት ዋንነት ክስምዖ ይብሉ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ውልቀ ይኹን ተወዲኡ ይኹን ኣብ ዓዲ ፖለቲካዊ ይኹን ልምዓታዊ ምትፈታት ከሰላሰብ ኣለዎ እዚ ዝፍላ ኣይኮነን መሰረታዊ ፀገም ስጋ ነገር ይወስደን እዚ ማለት እዩ
እቶም ተቃውምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ምርጫ መፀ ተገሊልና ኢና ወይ ከዓ ግሊልና ኢና ነብስና ዝብሉ ዋንነት ኣይስምዖምን እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ንኣብነት ፓርላማ እውን ሚኢት ብሚኢቲ ዝቆፃፀረሉ ስርዓት ተቐባልነት የብሉን እቶም ተቃውምቲ እውን እንድሕር ህዝቢ መሪፅዎም ነፃ ምርጫ ተገይሩ ኣይፈልጥን ስለ ዝበለ እየ ነፃ ምርጫ ተኻይዱ መንበር ዝሕዝሉ ስርዓት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ንዕኡ እውን ዝሓቆፈ እዩ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ
ብመሰረቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ህዝቢ እውን ተቃዋሚ ይኹን ገለ ማለት እዩ ጥዕና ዘለዎ ይኹን ጥዕና ዘይብሉ ጥዕና ዘይብሉ ያው ደገ ኮይኑ ዘሎ ዝዋጋ እዚ ኢትዮጵያ ዘሎ ግን ህንፀት ዴሞክራሲ ህዝቢ እውን ገና ዓይን ወቕሉ ስለዝኾነ ፈተናታት ክጋጥሙና ይኽእሉ እዮም ፈተናታት ግን ብፅንዓት ብጥረት ብእምነት ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ተኸይሉ ይግባእ
ራይ ካሊእ ሙልጌታ ዘልዐሎ ሓድሽ ነገር እውን ስለ ዝኾነ እኒአ ንኣባላት ደርጊ እኳ ምሕረት ዝሃበ መንግስቲ ነወፃእ ዘለዎ እውን ቅድም ግን ሙልጌታ ዓድል ክበካ ኣለው ድዮም ዝተኣገዱ ናብ ዓዲ ከይኣቱ እንታይ ማለትካ እዩ
መጀመርያ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ኣብ ፖለቲካ እንቅስቃሴታት ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን እኒአ እዮም ካልኣይ እዞም ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ ፖለቲከኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲሶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈረዶም እኒአ እዮም ሳሳይ ዘይተፈረዶም ዘይተኸሰሱለ ዓድና እንድሕር ኣቲና ሽግር ከጋጥመና ኢሎም ብምፍራሕ ናብ ዓዶም ዘይመለሱ ሰባት እኒአው እዮም ግን ስለን ዓዶም ዝትነቑ ንዓሱ ዝሓሙ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ዓዳቶም እንድሕር ተመሊሶም ምሕረት ተገይርሎም ማለት እዩ እቶም ዝተፈረዶም ምሕረት ገርና ልኩም ኢና ስልጣን እኒአ ወይ መንግስቲ ምሕረት ግን እቶም ዘይተፈረዶም ካብ ደጊን ክድለዩ እዮም ተባሂሎም ዝግመት እውን ክሰይ ምስርቲ ተባሂሉ እዚ ናምግባር ስልጣን እውን መንግስቲ ኣለዎ ምክንያቱ ካይሎም መሲልካ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም
ህዝቢ ለህዝቢ ምእንቲ ክተሓዋወስ ኢትዮጵያ ብምሉኡ ተሓዋወስስ ዝሐሸ ምርግጋእ ምእንቲ ክንፈጥር ዝዘመኖም ተምሰኛታት ይፈጥሩ ኢሎም ወሰኑ። ሶ ምቅርራ ንሓስብ ኣለና ኮይና ፍርቂ ረብዒ ምቅርር ኣለን ተራሉ ዓዲ ክቀራረብ ክፈል ሞ ንኽእል ኢና ዓብዪ ዓዲ ኢትዮጵያ ይክድነ ዘሎ ዓዲ ፍሉጥ ዓዲ ታሪክለሎ ዓዲ እዚ ከቢድ የኮነ ብመንግስቲ ደረጃ ሶ ናማ ንድሕር ኢትዮጵያ ክቀራረብ ዝሎ ኮይኑ መንግስቲ ርሓቅ ኢሉ ክኸድ ክኽእል ኣሎ ን ብቐሊሉ ክገብሮ ንኽእል እዩ ለይተጎድአ ዝባዕሉ ኣክቸዋሊ ተጣዒሙ ክገብሮ ንኽእል
ሕራይ ስብሓት እምበር ግልፂ ኮይና ኣላ ናይ ዳያስፖራ ጉዳይ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ
ሕዚ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ሓይሊ ናይዛ ዓዲ እዚኣ ሕግታት ኣኺብር ክኸይድ ዝኽእል ሓይሊ ዝተጓነየ ሓይሊ ኣሎ ኢለ ኣነ ያምን ማዕፅ ናይ ኢትዮጵያ ንፈልጦ ኢና ካብ ዝኾነ ማዕቐልቲ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ንፁር እዩ ኣብ ኢኮኖሚ መሰረት ገይሩ ዝሰላሰል ስራሕ እዩ ኖን ንኢትዮጵያ ውስ ኢትዮጵያዊ ዘይኮነ እውን ኣብዛ ዓዲ እዚ ንሪኦ ኣለና ብብልና ትቁፀር ማል ማለት እዩ ኣፍሲሶም ገዚፍ ናይ ልምዓታዊ ስራሕቲ ይዓመ ኣለዉ ንኢትዮጵያዊ እዚ ዝኸልእ እዚ ዘጓኒ ኣሎ ኢለ ኣነ ኣምንን እንተሃሊ ድማ ብግልፂ ወይ ድማ ብመረዳእታ ክመፅ ኣለዎ እዘኮይኑ ግን ከም ፖሊሲ ዝጓኒ ፖሊሲ ኣለና ኢለ ኣነ ኣምንን
ሙልጌታ ከምቲ ክጠቕሶ ዝፈተነ ንኣብነት ኣብ ምስቲ ምርጫ ተተኣሳሲሩ ብድሕሪኡ እውን ዝተኸሰሱ ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ወፃኢ ሃገራት ኣለዉ እንዲኦም ንዓኣቶም ን ኣብ ካልእ ፖለቲካ ውድባት ኣባላት ዝኾኑ ክንእሰር ንኽእል ኢና ኢሎም ፈሪሆም ክኣት ዘይከኣሉ ኣለዉ እሞ ንዓኣቶም ን ምሕረት እንተተዋሃበ ክስ እውን እንተሃልዩ እንተተቋረፀ ንሓድነትን ንምርግጋእን ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዩ ዝብል ዘሎ ይሕግዝ ዶ ይመስለካ ኣይትሕቶ
በትሪ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሓደት ዋላ ዝቃወም እዩ ዝብል እውን ሎያል እዩ ግድብ ህዳሴ ክህነፅ የብሉን ኢሉ ዝቃወም ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ዘሎ ኣዩን ኢትዮጵያዊ ናይ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ኢትዮጵያ ናፀለመ ጠቐር ናኸደነ ዝውዕል ሓይሊ ምስሊ ኢትዮጵያውነት ግልፂ ኮይ ዝዓዲ እዚኣ ኮ ሕጊ ኣለዋ ይብሉ ኣላዊት መንግስቲ እያ ዝኾነ ዓይነት ከዳሚ ጉጅለ ናይ ምስፋይ ናይ ምድጋፍ ሓላፍነት ክህልዎ እዩ ዘሎ መንግስቲ ሓላፍነት ኣለዎ እዩ ነዩን እዩ ኢትዮጵያዊ ትድገር ይገበረ ዝበሃል ዘሎ ኢትዮጵያ ናፍረሻ ዝውዕል ድዩ ነዩን ኣዩን ኢትዮጵያዊ ክንፀር ክክእል ኣለዎ ምሰዩኖም ይኽእል ነጠመር ዝበሃል ዘሎ ተጃሚና ንክድ ዝበሃል ዘሎ ምሰዩኖም ሓይልታት እዩ ስለዚ ኣነ ከምዝመስለኒ ከምዝፈልጦ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ንሰላማ ንሓድነታ ንልምዓታ ዝምነ ትስፉ ቁስም ፅዕና ዘለዋ ኣእምሮ ሓይሊ ተኸልከል ኣነ ይረኹም
ትቐፅል
ስብሓት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝሓዝን ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ተመስሪትካትና ዘለካ መስተኒ ዘለ ሲምፕል ኤግዛምፕል ክወካ ወረራ ጉዲና ኣብ ፍርድ ቤት ነ ምስ ሽብርተኛታት ተዓባቢርካ ትሰራሕ ተረኪብካ ኢካ ተባሂሉ ፈሲሱ ቀሪቡ ነ ባዕሉ መንግስቲ ክሱ ኣቋሪፃ ኢሉ ሰዲድዎ እዩ ሓደ ሰብ ንዓዱ ልጭነቕ ክኾኑ ለይጭነቕ ክኾኑ ንምውሳን ፖለቲካ መዕቀኒ ኣይኹን ኣብ ዴሞክራቲክ ሶሳይቲ ናማ ብዚ ሕገ መንግስቲ እዚ እምነት ንደቀቶ ስብሓት ሰባት ብእምነቶም ክጥየቁ ኣይግባእ እዩ ሕማቅ እዩ ንዓዲ ሕማቅ እዮም እዞም ሰባት እዮም ንዚ ዓዲ እዚ ኣጥሙ ኣይሓስብላይ ኣይበሃል እዩ መዕቀኒና ሓንቲ ጥራሕያ ሕጊ እያ ሓደ ሰብ ሕጊ ንሕጡ ሒሱ ይጥየቅ ሕጊ ለይተሓሰሰ እንኳን ሕጊ ለይተሓሰ ሒሱ ተባሂሉ እውን ተኸሰሰ ሰብ ክሳብ ዝፍረዶ ጥዑይ ተባሂሉ ይልሕ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ደግ ዘለዎ ይኹኑ ኣብዚ ዓዲ ዘለዎ ይኹኑ ክሳብ ወንጀል ዝሰርሑ ምዃኖም ዝረጋገፅ ከም ማንም ሰብ ብኢትዮጵያ ዓዶም ይጭነቑ እዮም ተባሂሉ ካይሰብ ዝግቦ ኣነ ብጣዕሚ ዝሓዘን ብጣዕሚ ኢንቶለራንት ንክ ኣለየብሉ ዘረባ እዩ ዚኣቶምሉ ኢትዮጵያ እንታይ ብላ ሓፂ ንፈልጥ ኮይና ከምዘራ ፍልጦ
ስብሓት ቀፅል
ሓደ ጉዳይ ዘይምፍፃም ማለት ዘይምፍፃም ማለት መሰረታዊ ናይቲ ገዛ ሰረት ጠናዊት እዩ ማለት ኣይኮነ ሰብ ይኹን መንግስቲ ፍፁም ስለ ዘይኮነ ህንፀት ዴሞክራሲ ድማ ምስ ህንፀት ሰብኣዊ ምዕባለ ረ ናይ ዜጋታት ሕሊና እዩ ዝህነ ዘሎ ርእሲ እዩ ዝህነ ዘሎ ስለዚ ዴሞክራሲ እውን ዳርቻን መወዳእታን እውን ስለ ዘይብሉ መጀመርያ እምበር ግዜ ዝወስድ እዩ መስዋእት እውን ከፍልና እዩ ገና በዚ ተዓዲ እውን እቲ ፓርቲ እውን እቲ መንግስቲ እውን ተስፋ ዘለዎ መንግስቲ እዩ ዝኣተዎም መፅዋዕታት ብንሕዚ ዘይፈፀሞም መፅዋዕታት ሕዚ ክፍፅሞም ከም ዝኽእል ደስጋሲ ውድብ ስለ ዝኾነ ንቅድሚት ሓይሉ ዝወፀሉ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል ሙሉእ ተስፋ ኣለና ኣነ ተዓዲ እውን ናብ ዝበረኸ ምዕባለ ክሰጋግራ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብዚ ወፃኢ ግን ካብዚ ወፃኢ መዝሒ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ሶሽ ኢኮኖሚ ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ናይ ወያናይ ዲሞክራሲ መስመር ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንኣረምካ ንዕኡ ናስተኻኸልካ ከም ዝሰርፉ ነገራት ክማሉ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣነ ናይ ምፍፃም ዓቕሚ የብሉ ብኮሚኒ ድሞ ናይ ፖሊሲ ናይ ኪዳን ለውጡ ክገብር ኣለዎ ዝብል እምነት ፍፁም መሰረታዊ የብሉን ተቃወምቲ ሓይልታት ዝተፈላለየ ካብ ነባላቶም ረድኡ ተበጊሶም ከምኡ ክኢሉ ይኽእሉ እዮም ግን ብመሰረተ ስትህዝ እውን ዘሎ እዙ እዩ ተስፋ ሰላም ክገፅል ሓረርታ ኣለዎ ምስኢኻት መስመር ምስኢኻት ምናረፂ ማለት እዩ ወዲ ኣለኹ
ክብረት ያበል ናምባር ሙልጌታ አረጋውን ስብሐት ገብረ እግዚአብሔርን አጋይሽን አስለዝኾንኩም አዚና ለመስግን ደሐንም ሲው
ታንክ ዩ ቃተ ፋለትና
አረ የምስል በጣም ሽብረ ገብረና
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣብ ሳልሰይቲ ሶኒ ወርሒ ለካቲት ኣሜሪካውያን መዓልቲ ፕሬዚደንት ይኽብሩ ነቶም ዝሓለፉን ዘለውን መራሕቲ ንምዝከር እዛ ዕለት መጀመርያ ነቲ ፈለማይ መራሒ ጆርጅ ዋሽንግተን ንምዝካር እያ ተባሂላ ተሓሲባ ድሕሪኡ ግን ገለ ፍርቂ ዝኾና ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ንኣብርሃም ሊንከን እውን ከም ዝዝከር ገይረን ኣብ ለካቲት 12819 ዝተወልደ ኣብርሃም ሊንከን ንሱ እውን ከም ጆርጅ ዋሽንግተን ኣብ ምህናፅን ምስረታን ዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ተራ ዝተፃወተ እዩ ዋሽንግተን ንሰራዊት መሪሑ ካብ ግዝኣት ብሪጣንያ ናፃ ድሕሪ ምውፅኡ ናብ ህድኣትን ዴሞክራሲያዊትን ሃገር ኣሰጋጊሩ ድሕሪኡ ንኣሜሪካ ክልተ ግዜ 44 ዓመት ድሕሪ ምምርሑ ብፍቓዱ ስልጣን ብምልቃቕ ድሕሪኡ ንዝመፁ ፕሬዚደንታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርኣያ ኮይኑ ሓሊፉ ሊንከን በተኻሊ ወገን ነታ ብኩናት ሕድሕድ ትሕመስ ዝነበረት ኣሜሪካ ናብ ሓደ ዘምፀአን ንሕጊ ባርነት ዘፍረሰን እዩ ኣብ ባሕቲ ጥሪ 1863 ፕሬዚደንት ኣብርሃም ሊንከን ኣብተን ባርነት ዝተግብራ ዝነበራ ሃገራት ንዝነበረ ሕጊ ዘፍርስ ኣዋጅ ኣውፅኡ ኣሜሪካውያን እምበኣር ሎሚ ንፕሬዚደንት ዋሽንግተንን ፕሬዚደንት ሊንከንን ዝዝክሩ ዘለዉ ኣብ ስርዓተ መንግስቲ ብዘረኣይዎ ክብርታትን ዕቱብነትን እዩ ኣብዛ ዕለት ፕሬዚደንት ዝሓለፉን ዘለውን ፕሬዚደንትታት ነታ ዝመሓልዋ ንሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንምዕቃብ ንምሕላውን ንምክልኻልን ትብል ማሕላ ምኽባሮም ኣብ ዝቕፅልሉ እዋን ንሕና እውን ነኽብሮም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ዝተዳለዎ ማለት እዩ ግዜ የብልናን ግን ሓፀርቲ ዜናታት ከምብበልኩም ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድሽ ፕረዚደንት ሃገር ሲራል ራማፎዝ ዘስምዕዎ ፈላማይ መደረ ብትር ነቒፉ እቶም ሓድሽ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኣጋጢሞን ዘለዉ ፈተናታት ዝፈትሑ ጭቡጥ ትልሚ እንተሃልይዎም እውን ሓቲትሎ ተቐባልነቶም እናተሸርሸረ መፅኡ ካብ ስልጣኖም ዝተደፍኡ ጃኮብ ዙማ ዝተክኡ ራማፎዝ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ፓርላማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ቅድሚኦም ዘለዉ ፈተናታት ኒልሰን ማንዴላ መዋእሎም ምስተቃለሰሉ ፍትሓውን ርትዓውን ቅሱን ማሕበረሰብ ክንምስርት ኢና ኢሎሞ እዮም ሎም መዓልቲ ሶኒ መልሲ ዝሃበ ዲሞክራሲያዊ ጥምረት ዝተባሃለ ተቃዋሚ ፓርቲ ኣብ እዋን 9 ዓመታት ስልጣን ዙማ ዝነበረ ብልሽውና ዙማ ቤኖም ኣይፈፀምዎን ክብሉ ራማፎዝ ግዕዚና ከፅርዩ ኣይክእሉን እዮም ክብሉ ነቒፎም ኣለዉ ናይ ኢራን ኣድሕን ሂወት 65 ፅዒና ሰባት ፅዒና ኣብ በረኸታት ጎቦታት ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ዝተሰባበረ ኣካላት ምርካቦም ናይ ኢራን ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩሎ ኩሎም ተሳፈርቲ ከም ዝሞቱ ተፈሊጡሎ ዜና እምበር በዚ ክንፍፅም ኢና ርእቶታትኩም ለኣኹልናኣኹም ቁፅሩ ስልክና 2022 2925942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ሆርኖ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ፅሓፉልና ኣብ ዝደለኹም ኣትኹም እውን ብስልኪ መደባትና ናይ ተዓለት ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ከዓ ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብ ፌስቡክ እውን ኣትኹም ርእቶኹም ክትሓድጉልና ትኽእሉ ኢኹም በዚ እምበር ሓፈሻ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና መኒ ኣፈወርቂ ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ድዓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.